أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمة باولر الله سبحانه وتعالى Məclis otursunuzdə bərəkəli, xeyirli, faydalı bilim alat məclisdən bu nəsib etsin inşallah. Faydalı bilim alımız nəsib etsin. Alğan bilimizə amal etimizə başımıza nəsib etsin inşallah. Bizlər İmam Əl-Həcər Əs-Səlani rəhməhullahın Əl-Münabihətin kitabında dərs ötüb gələcəyimiz. Ötən dərslərimizdə namazı qəbul olmayan kişilərin məsələsini ötən bolatmız. Кім айтып береді сол сабақта? Неше адамның намазы қабыл болмайды екен? 10 адам. Елдің бәрі біледі 10 адам екен. Нақты кім айтып береді? Мен біріншіден мынау кеп мына жерге шығайтындаш бірем, мен қарап тұрайын. Кім айтады? Барма айтатындар? Айтатындар жоқ. Намазымыз қабыл бізге қатысы жоқ деп қарамаймыз ғой жерлеріне. Лейм сондай болсын иншалла. Жарайды, бүгін сол сабақ жалғасы. قال انس بن مالك رضي الله عنه ان الارض تنادي كل يوم بعشر كلمات. انس بن مالك رضي الله عنه айтады. Жер ана дейміз ғой, жер. Жер. Осы жер Алла Субханаһу ва Тааланың жаратқан жаратылысы, аспан жерді Құран Кәрімде Алла Тағала 6 күнде жаратқан дейді. Осы жер күнде үстінде жүрген адамдарға 10 түрлі сөз айтады екен астында тұрып. Бірақ біздер оны естімейміз, бірақ 10 түрлі сөз айтады екен жер. Кім айтып отыр бұл сөздерді? Анас ибн Малик радиаллаһу анху. Не дейді жер? Я ибн Адам. Тасха аля зохри ва масиру кафи батни. Әй адам баласы, қаз менің үстінде жүрсін, бірақ ерте мен ішіме келесін дейді. Бірінші айтатын сөз. Міне, тір адам тіршілігін қылып, жердің үстінде жүреді екен, бірақ адам өмірден озғаннан кейін не болады? Жерленеді жердің астына. Сонда айтып жатыр. Екіншісі, ва тасхи аля зохри ва туазава фи батни. Әй адам баласы, менің үстімде жүріп, қазір Құдайдан қорықпай күнә жасап жатсын. Қатерін біле тұра, білмей тұрып істеп жатсын. Бірақ ертең мен ішіме келген кезде азаптанасың дейді. Азап көресің дейді. Иә? Үстінде жүріп, қуанып, шаттыққа бөленіп күнә жасап жүрсін, ішіме келген кезде не боласың дейді? Азап көресің дейді. Бауырлар, қабірде азап бар, не рахат бар? Екеуі біреу болады деген. Үшіншісі болмайды. Не қабір рахаты бар, немесе Құдай сақтасын азап болады деген. Қабір қысқан кезде қабырғалар бір-біріне қайысып кетеді екен, Құдай сақтасын. Қабір азабы. Соны айтып жатыр, демек бауырлар, сол жердің үстінде жүріп күнә жасамауға тырысуымыз керек. Қателеспеуге тырысу керек. Өйткені Ясин сүресінде Алла субханаһу ва тааля айтады: "Ертең қияметте ауыздарың жабылып, сендердің көздерің сөйлейді, сендердің қолдарың, қол-аяқтарың сөйлейді" дейді. Өйткені Алла субханаһу ва тааля осы көзімізді, қолымызды, аяғымызды ақыретте куәлікке өткізеді екен. Қана мешітте видеокамералар бар, сол секілді осы да таспаларды денемізге Алла тағала жаратып қойған. Көзін түсіріп жатыр, аяғын түсіріп жатыр, қолын түсіріп жатыр. Үстінен аспан түсіріп тұр, астынан жер түсіріп тұр. Ертең қияметте істемедім десең, осының бәрін қойып береді. Шынымен сен істегеніңді мойындайсың. Демек бауырлар, сол жер ананың ішіне қайтпай тұрып, осындай мәселені естен шығармауымыз керек екен. وَتَضْحَكُ عَلَى ظَهْرِي وَتَبْكِي فِي بَطْنِي. Үстімде күнә істеп күліп жүрсін, ішіме кірген кезде жылайсын дейді. Құдай сақтасын, ей адам баласы. Құран Кәрімде аят бар, Тауба сүресінде келеді, Аллах әлім. فَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَتَبْكِي كَثِيرًا дейді. Алла тағала айтады, сендер аз күліп, көп жыландар дейді. Құранның аяты Тауба сүресінде. Ол не дегені? Демек, аз күл дегені осы күлудің өзі болмайтын нәрсеге жүректі қаратпау керек екен. Көп жыла дегені тәуба қыл дегені. Тәуба қылу арқылы жүрегің елжірейді. Жүрегімізге мейірім шапағат түседі. Сөйтіп, оның дұрыс емес екендігін сезініп, қалыпты адамға кіреді екеміз. Ал көп күліп жүрген адам, оны ойламаймыз, мән бермейміз. Көп деген сондай жақсысынан қалып қояды екеміз. Сол үшін Алла Тағала Құран Кәрімде аз күліп, көп жыландар дейді. Жер анада солай айтып жатыр, үстінде күліп жүрсің, ертең ішіме келген кезде не боласың дейді? Жылайсың дейді. Ал жердің үстінде тәубамызға келіп жылап жүрсек ше, Алладан кешірім сұрап, онда ішіне кірген кезде қуанамыз иншалла. Өйткені ол жәннаттың бір несі болады деп Пайғамбар алейхиссалам, жәннаттың бақшаларының бірі болады деген. Ва тафраху аля зохри ва тахзану фи батни. Үстінде қуанып, шаттыққа бөленіп жүрсің, бірақ ішіме кірген кезде адам баласы қайғырасың дейді. Қайғы бар. Қабір азабынан құдай сақтасын. Бауырлар, қабір ол өте сондай бір әлем. Осы өмірмен ақыретті жалғастыратын әлем қабір әлемі. Осы қабір әлемі, бауырлар, бұл Осман радиаханху айтады, қабір әлемінде адам жалғыз жатады дейді. Осы өмірде жаныңда адамдар болады, қияметте де жаныңда адамдар болады дейді. Құдай сақтасын, тозаққа кіргеннің өзінде адамдар болады жаныңда дейді. Бірақ қабірде адам жалғыз болады деген. Сол қабірде барған кезде Осман радиаханху қатты өксіп жылайды деген. Бауырлар, сол қабірге дайындығымыз, иншалла, білім алуымыз, намазға берік болуымыз баршасы сол қабірге деген дайындығымыз иншалла. Ва тажмалу мала ала зохри ва тандаму фи батни. Әй адам баласы, үстінде жүріп, адамдармен таласып, тартысып дүние жинап жатсыңдар. Ертең ішіме келген кезде сол жинаған дүниелеріңе өкінесіңдер дейді. Бұл не дегені? Бауырлар, дүниені табу керек, мұсылман адам жұмыс істеу керек, адал кәсіппен айналысу керек, мұсылман адам бай болу керек. Бірақ оны не істеу керек? Зекетін беру керек. Өзінің берілетін орнына беріп, үлестіріп жүру керек. Өйткені Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтады, әй байлар, ойлап қалмаңдар, сендерді Алла Тағала жақсы көргендіктен бай қылғаны жоқ дейді. Сендердің ақшаларыңда кедей кепшіктеріңде үлес қосылып кетті дейді. Сендер соны сараңдық қылмастан бөліп беріп жүріңдер дейді Пайғамбар алейхиссалам. Сол кедей кепшіктің ақысын беріп қоятын болсаң, онда иншалла қабірде жүзің жарық болады. Ал садақа, зекет шығармайтын болсаң, дүниеңнің кірін шығарып жүрмейтін болсаң, онда не дейді, ішіме келген кезде қатты өкінесің дейді жинаған дүниеңе. Хадисте келеді, сол дүние, зекет шығарылмаған дүние нығметі қабірде адамды жылан қып, шағып, азаптайды дейді Пайғамбар алейхиссалам. Сондай хадис бар. Адамның жинаған ақша, мал дүние не болып шығады дейді сені? Жылан болып шығады дейді. Сол дүние жылан сөйлейді екен сол жерде, әй, сен мен жақсы көретінің, мен деп адамдармен таласатының, тартысатының, ренжісетінің, енді осының рахатын көр деп азаптайды екен. Ол жерде кім бөкіріп айқайлап жатса да ешкім естімейді оны. Алла сақтасын. Ешкім Алладан басқа ешкім көмектесе алмайды. Сол үшін дүниені табу керек адал жолмен, бірақ оны не істеу керек екен, үлестіріп, өз орнымен, жолымен садақаңызды жасап, зекетіңізді шығарып, жолымен жүруіңіз керек екен. Ва таккулу харам аля зохри ва таккулу адидан фи батни. Әй адам баласы, үстінде жүріп, сен арам болсын, харам болсын, қарамай жеп жүрсің дейді. Иә? Біреудің малын тартып жеп жатсың. Жаңағыдай арам болған нәрселерді ішіп жатсың. Бірақ ертең ішіме келген кезде біл, сені құрт, шаяндар сені жейді дейді. Сен үстінде жүріп, соны арам жегендіктен енді сені құрт, шаян, шақаның бәрі сені жейтін болады дейді. Ішіме кіріп алып. Бауырлар, мына денемізді сақтауымыз керек екен. Алланың берген аманат денесі, оны сақтау керек. Адал тамақтану арқылы сақтайсыз, құлшылық арқылы сақтайсыз, Құран жаттау арқылы сақтайды екеміз денемізді. Құран жаттаған адамдардың сол қабірде, сол бақа шаян жыландарға, топырақтарға сіздің денеңіз харам болып қалады екен. Құран оқып жүрген адамға, Құран жаттап жүрген кісінің денесі не болып қалады дейді? Топыраққа және бақа шаяндарға харам болады екен. Шошқаның етін жеу бізге харам ғой. Дәл сол секілді денеңе жақындай алмайды. Өйткені сіздің денеңізде Құранның, Алланың кәләмі бар. Бүткіл денеңізде Алланың осындай кәләмінің нұры тұрады екен. Бауырлар, көбірек Құранға мән берейік. Ертең қабірде денеміз мүбәрәк қалпында жатпасын иншалла, сол қалпында сақталып жату үшін осы өмірде денемізге көбірек мән беру керек екен. Оның жолы сол екен, адал тамақтану керек екен. Адал денемізге осындай кәсіппен айналысу керек екен. көбірек құлшылық жасату керек екен және көбірек Құран оқу керек екен. Ва тақталу аля зохри ва тазиллу фи батни. Әй адам баласы, сен менің үстімде тәкаппарланып жүрсің дейді. Тәкаппарланып жүрсің, ертең ішіме келген кезде қор боласың дейді. Ешкім емессің. Мың жерден қазір қандай тәкаппар болып жерді теуіп жүрген болсаң да, бірақ ертең ішіме келген кезде сен қор боласың дейді. Бауырлар, Құран кәрімде Алла айтады, әй адам баласы, сендер жерді теуіп тәкаппарланып жүрмеңдер дейді Лұқман сүресінде, Лұқман Хаким баласына айтқан өсиетінде. Және бақырып, шақырып, айқайламаңдар дейді. Расында дауыстың ең жаманы есектің дауысы дейді. Міне осы аяттарға амал істеп, бауырлар, жерде кердеңдеп, біздер тәкаппарлануға ешқандай жол жоқ. Тәкаппару бұл Алланың сипаты. Кім Алланың осы көркем есімімен есімделем десін болса, ол адам азап болады деген қасиеттесін. Сол үшін Фирғаун да, Иблис те, сол малғұндар тәкаппарланамыз деп, Құдай сақтасын, мәңгі тозаққа жанады солар. Сол үшін тәкаппарланбауымыз керек, біз пендеміз бауырлар. Алланың берген нығметінен қол жетіп жатқан болсаң, шүкір деп айтыңыз, бірақ тәкаппарланбаңыз. Ешқашан. Өйткені ертең бәрібір қайтатын орнымыз не? Алланың алды. Алланың алдында жүзім жарық болу үшін не болу керек екен? Кіші пейіл болып, барынша біздер жақсы жағына өзгеруіміз керек екен. وَتَمْشِي مَسْرُونَ عَلَى ظَهْرِي وَتَقْوَى حَزِينًا فِي بَطْنِي. Әй адам баласы, қазір өте қуанып жүрсің, ешкім сені ренжітіп жатқан жоқ. Бірақ ертең ішіме келген кезде сен қатты қайғырасың дейді. Сені көп нәрселер ренжітеді дейді. Бұл не деген? Яғни біреудің ақысын жеп жүрген адам. Адамдардың ақысын жеп қояды, тартып алады, ұрлап алады, тағы басқа жолмен алады адамдарды. Соған мәз болып отыр. Тапқан сол дүниесіне мәз болып қуанып жүрген адам ертең сені де қабірде дейді. Дәл сондай қылып жан жақтан сені тартып жұлмалайды дейді, әй адам баласы, деп осындай сөздер айтып жатыр. وَتَمْشِي فِي نُورِ عَلَى ظَهْرِي وَتَقْوَى فِي ظُلُمَاتِ فِي بَطْنِي. Әй адам баласы, сен менің үстімде жүргенде сенде жарық бар дейді. Әлем жарық қой, күн бар, жарықтында жүреміз. Бірақ есіңнен шығарма, менің ішім қараңғы дейді. Қабірге келген кезде сен қараңғы жерде боласың дейді. Ол жерге ешқандай күннің сәулесі түспейді. Ол жерде ешқандай жарық жоқ. Оқыған намазымыз, оқыған Құранымыз ғана иншалла нұр болып жанып тұрады. Соны нұрды көбейтуіміз керек екен бауырлар. Көбірек құлшылыққа, көбірек садақамен, көбірек Құран оқу арқылы, көбірек адамдарға жақсы жасау арқылы қабырымызды нұрландырайық бауырлар. Өйткені қабір не екен? Ол қараңғы екен. Қабірді нұрландыратын, кеңейтетін Алланың жақсы көрген амалдарын істеу керек, Алланың қайтарғанынан қайту керек екен. وَتَمْشِي عَلَى فِي الْمَجَامِعِ عَلَى ظَهْرِي وَتَقْوَى وَاحِدًا فِي بَطْنِي. Әй адам баласы, сен қазір үстінде адамдардың ортасында жүрсің дейді. Жаныңда достарың бар, әйел бала шағаң бар, көршің бар, ағайын туыстарың бар, жұмысқа барсаң әріптестерің бар. Бірақ ертең мен ішіме келген кезде жалғыз келесің дейді. Ұмытпа дейді. Сол жерге досың кірмейді сізге, әйел бала шағаң кірмейді бірге қабірге. Бәрін істейді, қайтады артында. Пайғамбар (с.ғ.) хадисі бар. Адам қайтыс болғаннан кейін қабірдің басына үш нәрсе еріп барады дейді. Адам жерленгеннен кейін екі нәрсе артына қайтады, бір нәрсе өзімен бірге қараңғы қабірге кетеді дейді. Қайтатыны әйел бала шағасы және мал дүниесі дейді. Ал қараңғы қабірге өзіңізбен бірге кететін амал ол жақсы амалымыз екен. Бес уақыт намазды өзбей оқып жүрген амалыңыз, ыстық күнде ұстаған оразаңыз, көршіңізбен жақсы тұрғаныңыз, ата-анаңызды сыйлағаныңыз, көп жақсы амалдар бар ғой. Сол жақсы амалдар дейді Пайғамбар алейхиссалам айтады, қараңғы қабірге өзіңмен бірге кіреді дейді сол. Қалған нәрсенің бәрі қалады бір жақта. Сонымен есік жабылады, сол қараңғы қабірде Алла рахматын алмаса жағдайың қиын болады. Деп осындай 10 түрлі мәселені айтады дейді, күніге айтады екен. Кім айтады дейді оны? Жер айтады екен. Жерді Алланың жаратқан жаратылысы. Біз оны естімейміз. Бірақ жер осындай сөздер айтады деп бізге осы риуаятты жеткізді. Кім жеткізді? Ау? Анас ибн Малик рахимахуллах біздерге осындай мәселелер жеткізді. Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анху айтады, он мәселеге байланысты. Ашрату аснаб мин умматы ла ядхулуль жанна. Ана Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Ашрат ва снаф мин уммати ла ядхулул джанна илля ман таба". Пайгамбар алейхи салам айтты дейді. Менің үмбетімнің ішінде 10 түрлі адам жәннатқа кірмейді деп айтты дейді. Құдай сақтасын. Иә? 10 сипаттағы адам не істемейді дейді? Қашан тәуба қыла алмай, Құдай сақтасын, өмірден өтетін болса, сол адамдар не жәннатқа кірмейді дейді. Илля таба. Тәубасына келіп үлгірсе, бірақ онда иншалла тәуба қабыл болса, онда жәннатқа кіреді. Сол үшін ғұламалар айтады, бауырлар, адам күнә істеген кезде ол қорқынышты емес дейді. Ең қорқыныштысы сол күнәні аман есен істеп бітіріп, сен тәубаңа келе аласың ба? Сол сәт өте қорқынышты сәт дейді. Сол күнә аяқталмай жаның өзіп кетсе не болады? Сол күнәні істеп жүріп сол жерде мерт болсаң не болады? Тәуба келу болған жоқ сенде. Ол өте қорқынышты сәт дейді. Сол үшін бауырлар, тәуба қыла саламын ғой деген нәрсе тұрады, шайтан иблис сол ойды алып келеді сізге. Бірақ тәуба қыла аласың ба, қыла алмайсың ба, оған Алла біледі, саған ешқандай кепілдік жоқ. Енді кімдер бұлар? Пайғамбар алейхиссалам айтты, осындай 10 түрлі сипаттағы адам жәннатқа кірмейді деді. Кімдер? Біріншісі Әл-Халлақ, екіншісі Әл-Джуюф, үшіншісі Тақатиқ, төртіншісі Дабуб, Дайус, Сахибуль Абарта, ва Сахибуль Куба, ва Ал-Утул, ва Заним, ва Ал-Ақиқ, Ал-Валидати. Деп Пайғамбар алейхиссалам 10 түрлі адам айтып шықты. Кейін қила я Расулуллах, мәл қалла. Тіпті сахабалар өздері түсінбей қалды. Я Расулуллах, қаллақ дегендер кімдер олар деп? Иә? Пайғамбар алейхиссалам айтқан сипаттағы адамдарды сахабалар түсінбей қалды. Я Расулуллах, қил мәл қалла. Қал аллази йамши байна ядин умара. Я Расулуллах, қаллақ деген кім ол? Деп айтқан еді. Пайғамбар алейхиссалам айтты, қаллақ деген ол мынау басшылардың ортасында жүретін адам екен. Басшылар бар ғой. Сол басшылардың арасында жүріп, араларында дұрыс емес нәрсені жеткізіп береді. Жағымпаз да бар оның ішінде, жағымпаз да бар. Және екі басшылардың арасында бір-біріне деген жақсы нәрсені жеткізбейді екен. Мына басшыға бүйтіп айтып барады, мына басшыға екінші нәрсені айтып барады. Басшылар бір-біріне деген ойлары бұзылып кетеді. Жағымпаздарын жүреді, ана басшыға былай көрінеді, мына басшыға бір былай көрінеді, Құдай сақтасын да. Жағымпаз әдемі сөз екен. Сондай мәселе. Бауырлар, жағымпаздану керек, Аллаға жағымпаздану керек. Аллаға намазбен жағымпазданыңыз. Көп ораза ұстаумен жағымпазданыңыз. Я Раббайк, Аллахумма Раббайк, Аллаға. Құран оқумен жағымпаздану керек Аллаға. Бірақ пенде пендеге жағымпазданбайды. Құрметтеу деген бар, сыйлау деген бар, үлкенді сыйлау, кішіні ізеттеу деген бар. Аға, іні, көрші, қолан, дос, әз өз орнымен жүру керек екен, бірақ жағымпаздану деген нәрсе біздің шариғатымызда тыйым салынады. Сол өзінің болмашы бір дүниеге бұла, бір шаруаға бұла жағымпазданып, ондай мәселеге өтуге болмайды екен бауырлар. Ондай жағымпаздан адам дейді Пайғамбар алейхиссалам, сол өмір бойы жағымпазданып, тәубасына келе алмай өтіп кетсе, ол адам не істемейді? Жәннатқа кіре алмайды дейді. Ол бірінші адам. Уақил мәл джуюф. Екіншісі, я Расулуллах, джуюф деген кім деді? Джуюф деді Қалам Наббаш. Джуюф деген бұл деді адам жерлегеннен кейін қабір тонаушылар дейді. Бір адам жерлеп кетеді, ол жерленгеннен кейін артынан келеді де біреу қабырды ашады. Құдай сақтасын, сондай адамдар да бар екен де. Сөйтіп сол қабірдегі адамды не істейді? Тонайды екен. Аузында алтын тісі бар шығар мүмкін. Мүмкін біреулер соған қосымша бірнеге қосып жерлеген шығар, ол көрді ғой. Сөйтіп адамдар кеткеннен кейін не істейді? Барып қабірді ашады. Сондай адам Наббаш деп айтады екен. Сол адам сол шаруа сипаттан айырылмастан тәубасына келе алмай өтетін болса, Құдай сақтасын, ол адам жәннатқа кірмейді дейді. Ал тәубасына келіп кешірім сұрап екінші ондай істемейтін болса, онда Алла оны кешіреді. Уақил мәл қаттат. Я Расулла, қаттат деген кім деді? Үшінші сипаттағы адамдар. Қал нәммәм. Ол қаттат деп айтқан сөз тасушы адамдар, өсекшілер. Адамдардың арасында шыпы-шыпы-шыпы әңгіме көбейтеді. Болмайтын нәрсені үлкен қыз жібереді, сонымен адамдардың арасында араздаушылық күшейеді. Иә, жаңағыдай көп сөз жүреді, оның арасынан бір біріне қақтығыс пайда болады. Құдай сақтасын, сонымен не болады? Тарихтарда көптеген сондай тайпа-тайпалар соғысып кеткен. Осы наммамдардың кесірінен, сөз тасушы өсекшілердің кесірінен тайпалар соғысқан уақытында. Сол үшін ол нәмәм сол сипаттан айырылмай, өмірден өтетін болса, тәубесіне келе алмай, не істемейді дейді ол адам, жәннатқа кіре алмайды дейді бауырлар. Құдай сақтасын, өсекші деген жақсы сипат емес. Аузымыздан сөз шықса, не ол ғайбат болады, не тұхмат болады, байқау керек. Ғайбат деген сол сипат адамның бойында бар. Сіз досыңызға айтып аласыз, пәленші деген танисың ба? Иә, танимын. Ондай екен, мындай екен деп айтып жатсыз. Ол шынымен сондай. Шынымен сондай болғанның өзінде күнә алып жатсың сен. Ғайбат деп айтады сонда сен. Пайғамбар алейхиссалам алдына бір әйел адам келіп, бір мәселе сұрады. Пайғамбар алейхиссалам Айша анамызды шақырып алып, үшеуі әңгімелесіп, пайғамбар оған жауап берді. Ол әйел адам рахметінен кетті. Кетіп баратқан кезде Айша анамыз, «Я Расулла, мына әйел кісінің бойы кішкентай екен» деп айтты. Сөзі пайғамбар Айша ғайбат сөйлеп отырсың деді. «Я Расулла, қарасаң, шынымен кішкентай ғой» деп айтты. Айша, «Сен ғайбат сөйледің» деді. Кейін Айша анамыз, «Я Расулла, ғайбат деген қалай» дегенде, ғайбат деген адамның бойында шынымен ондай сипат болады. Сол болған нәрсені айтқан сөз ғайбат деп айтылады деді. Ал ғайбаттың үкімі харам болады. Құранда аят бар. Алла Тағала айтады, ғайбат сөйлемеңдер. Ғайбат сөйлейтін болсаң, өзіңнің туған бауырыңның етін жеген болып есептелінесің дейді. Иә, туған бауырыңның етін жей алмайсың ғой, Құдай сақтасын. Демек, ғайбат сөйлемеңдер дейді. Немесе тұхмат болады. Тұхмат деген жала жабу. Ол адам бойында ондай сипат жоқ, бірақ сен айтып жатсың. Ондай екен, мындай екен, жұмыс істей алмайды екен деп жамандап жатсың да, бірінші. Ондай емес негізі. Сол үшін бауырлар өте ықтият болу керек. Ондай сөз тасу нәмән болады, немесе жаңағыдай сипаттың біреуіне еріп кетеді екен. Момын мұсылман адам ондай сөз сөйлемейді. Шыны айтатын, оған жанын ашып жатқан болса, өзіне айту деген бар. Иә, астарлы сөйлеу деген бар. Немесе соған айта алатын, сөз өтетін достар арқылы айтқызу деген бар. Мақсат ол адамды сол нәрседен тиіп қою ғой енді. Сенің мұсылмандық бауырын көрсеткің келіп тұр. Бірақ жаңағыдай сыртынан сөйлеп, сөз тасу бауырлар не екен, ол харам екен. Содан айырмайтын болса, ол адам жәннатқа кірмейді дейді пайғамбар алейхиссалам. Уақил мәл даюб. Я Расулла, дуюб дегендер кім дейді? Қол, әллезі яжмаға фи бәйтихи әл-фатаят лил-фужур. Дуюб деген күнә үшін үйіне сондай жастарды жинап, күнә жасауға себеп болатын адам дейді. Бұлай айтқан кезде квартираң беріп қоясың, квартираңда сондай жаман зина істелінетін біліп тұрсың сен, әдейі беріп жатсың. Ой, бүгін көңіл көтермейсіңдер ме жастар, мен сендерге арзанда оқып беремін, осы квартираға тұра беріңдер бүгінше деген адам екен. Сондай адам жастардың, жалпы адамдардың қылмыс жасауына сондай жағдай жасап беріп жатқан адамды пайғамбар алейхиссалам айтады, ондай амалынан арылмастан тәубесіне келе алмаса, ондай адам жәннатқа кірмейді дейді. Өйткені адамдардың күнә істеуіне ол не істеп тұр, жағдай жасап беріп жатыр. Соған ықпал жасап жатыр. Бауырлар, бәлкім адамға күнә істеуге емес, жақсылық жасауға ықпал жасауымыз керек екен. Алла Тағала Құран кәрімде тауану алил бирри ва тақва. Бір-біріңе жақсылықта, тақвалықта көмекші болыңдар. Уа ла тауану алил исми уал удван. Күнәде осындай қылмыста бір-біріңе көмекші болмаңдар дейді Алла субханаһу ва тааля. Уа қил ма даюс. Қал әллезі ла юғар әлел әхлихи. Пайғамбар алейхиссалам кейін сұрады, кейінгісі даюс деген кім деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты, даюс деген өзінің әйел бала шағасын, қарындасын, әпке қарындасын қызғанбайтындар дейді. Даюс деген. Сол қызғанбайған күйі өмірден өтетін болса, тәубесіне келе алмай, ол адам жәннатқа кірмейді дейді. Даюс деген шошқа бауырлар. Шошқа өзінің ұрғашысын қызғанбайды екен. Әйелін қызғанбайды, қызын қызғанбайды, иә? Сол үшін бауырлар, дәл осы жері біздерге қатысты жер екен, ер азаматтарға, қара көздерімізге біздер қорған болуымыз керек. Әпке қарындастарымызға біздер қорған болуымыз керек, ер азаматтар. Оларға барынша қорған болып, оларға да осындай мәселелерді жеткізіп, көшеге шыққан кезде ұзын киініп, әуретін жаптыруға, біреуіміздің қарындасымыз сол сұрастырып келетін болсақ, сырттан келген ешкім жоқ. Мұны сондай мәселеге өтетін болсақ, бауырлар, қоғамда қыз балалар, қара көздеріміз әуірет жерін жауып, дұрыс жолмен жүретін болса, қоғамда қылмыс азаяды екен. Ал қыздар бұзылатын болса, Құдай сақтасын, онда ұлт бұзылып кетеді екен. Қазақта сөз бар, ер азамат бұзылса, отбасы бұзылады, әйел бұзылса, не бұзылады дейді? Ұлт бұзылады дейді. Бір ұлт жоқ болып кетеді, қыздар бұзылатын болса. Сосын қыздарымызды қызғануымыз керек екен, қызғану яғни біліммен. Олар да адамның баласы, олар да біздің қара көздеріміз, олардың да жәннатқа кіруіне біздер ықпал жасауымыз керек. Ондай болмайтын болса, Құдай сақтасын, пайғамбар әлейхиссалам айтқандай, тозақта көпшілігі қыз балалар деп айтқан пайғамбар әлейхиссалам. Тозақтың көпшілігін әйел адамдар құрайды деген. Сол қыз балаларға да бауырлар, жәннатқа өзімізбен бірге алып кетуіміз керек. Осын қазір біздерге оларға көмектесуге мүмкіншіліктер бар. وقيل ما صاحب العرطبة قال الذي يضرب بالطبل كين сұрады сахаба я расулла артаба дегендер кім дейді артаба нешінсіне келдік 6 ма мынау артаба деген кімдер деген еді пайғамбарым айтты мынау не ұратындар дейді барабан ұратындар барабан бар ма барабан соғып адамдардың сол шахваттарын қоздырып, сондайға ықпал жасайтын байқаған кезде дұрыс емес әуендерді үлестіруші музыканттарға ұлаштықанды. Бүткіл музыканы айтпаймыз ол жерде, бірақ бұл жерде кімдер айтып атыр? Тобыл деген барабан ұрушылар дейді. Қандай барабан ол? Шахватты қоздыратын барабандар. Оны ұрған кезде адам шахваты қозып, жаңағыдай жастар бір-біріне деген жаман қиғылдары оянатын болса. وقيل ما صاحب الكوبا قال الذي يضرب التنبور. Одан кейін Куба дегендер кім деген еді? Маймысым айтты, ол мынау гитаристтер дейді. Тоже музыканттар. Сол гитарамен тыңғырлатып, жастардың сезімін оятып, олардың нелерін жаман қиғылға жетелейтін осындай әуеннің нелері, құралдарын алар. Ал біздің домбырамыз оған қатысы жоқ, бауырлар. Домбыра біздің ұлттық аспабымыз. Домбыраны естіген кезде ешкім қозып кетпейді. Ешкім төбелескісі келіп тұрмайды. Домбыраны естіген кезде ешкім қызын ойлап тұрмайды. Домбыраны естіген кезде өзіңнің ұлтың есіңе түседі. Нағыз қазақ қазақ емес дейді, нағыз қазақ кім дейді? Домбыра дейді. Сол үшін бауырлар, өзіміздің аспабымыз болған ешқандай қатысы жоқ иншалла. Бұл жерде нелерді айтып жатыр? Адамдарды шахватты қоздыратын аспаптарды айтты. Сондай аспаптарға да аулақ болу керек екен. Қол وقيل ما الاطول قال الذي لا يعفو عن الذنب ولا يقبل عذر. Отул дегендер кім дейді пайғамбарымызға? Пайғамбарымыз отулды айтады. لا يعفو عن الذنب. Күнәден тыйылмайды дейді. Және істеген күнәсінде өкінбейді. Және біреуді кешірмейтін адам дейді. Ләй ақпалы ғазыр. Біреу кешірім сұрап тұр. Бауырым, айыбетті байқамай қалдым. Жоқ, кешірмейді. Бітті дейді. Болды, мен сенің ақыретте кездесем дейтіндер бар. Болды, мен қалдырдым ар жаққа дейді. Бауырым, қоя салшы десең. Жоқ дейді. Бауыр ол жақсы емес. Кешіру керек. Мен ләй ярхам, ләй юрхам дейді. Кім кешіруді білмесе, кешірмейді ар жақта дейді. Мен ярхам, юрхам. Кім кешірсе біреуді, рахметсе, юрхам, ол да рахметлет ар жақта. Деген осы хадисті есімден шығармамыз керек екен. Бауырлар, кешірімді болайық. Расында Алла тағала кешіргенді жақсы көреді. Алланың жақсы көргенін біз де жақсы көруіміз керек. Пендеміз қателесіп қалған шығар, байқамай қалған шығар. Бауырлар, сол кешірімді болуымыз керек екен. Және істеген күнәні істемеу керек екен. Оған өкініп жүру керек екен. Ой, тағы да істеймін деп ондай күнәмен күнә кете берген адам сөйтіп тәуба қыла алмай өтіп кетсе, ол адам не істемейді дейді, жәннатқа кірмейді дейді. Құдай сақтасын. وقيل ما الزنيم قال الذي ولد من الزنا. Зәнім деген кім десе, пайғамбар сәлем айтады, зинадан туылған бала дейді. Зинадан туылған бала, тексіз бала. Енді ол балада айып жоқ қой деген сөз шығады ғой енді. Ол балада не айып? Жарайды, ана екі сұмырай жасады сол қылмысты. Бала не айып бар дейсіз ғой? Ондай тексіз балалар болашақта да сол тексіздігін қайталайды екен. Тектілікпен толмаған бала қылмыстың көбісін солай істейді екен. Мейірімдік шапағат жоқ оларда. Өйткені оның қанында, генінде жоқ. Бауырлар, міне адал некенің қарайтын болса, адал некенің адамға қосатын, қоғамға қосатын үлесі өте көп екен. Адал некемен туған балалардың анау айтқан көп қателік шықпайды екен. Бәрі тегіне қайтып тұрады ғой. Адамгершілік, ұят болады. жарайды қоя салайықшы деген нәрсенің бәрі текті балалардан шығады. Ал ұят болу, ондайды айтпа дегеннің бәрі Құдай сақтасын тексіз балалардың сөзі екен. Тексіздік. Зинақордан туылған балада ертең Құдай сақтасын одан да асып кеткен көп күнә істейді екен сол. Сол істеген күнәларына тәуба қыла алмай өтетін болса Құдай сақтасын ол адам жәннатқа кірмейді дейді пайғамбар алейхиссалам. وَيَقْضُ عَلَى قَارِيَةٍ طَرِيقٌ فَيَغْتَابُ النَّاسُ Және сол зинадан туылған бала жаңа айтылды, неге оның айыбы дейтін болсақ, пайғамбарымыз айтады, ол бала дейді. Сол ауылда жүріп, ауылдың арасында, адамдардың арасында ғайбатшы, сол адам сол бала болады дейді. Зинадан туылған бала ғайбатшы жігіт болады екен, Құдай сақтасын. Қыз болсын, бала болсын. Ғайбат деген не деп айтты жаңа келді? Адамның сырттан сөйлеу. Жұмыста да бір-бірінің артынан сөйлеп жүреді, көршінің сыртынан сөйлеп жүреді. Ағасының атынан сөйлеп жүреді, ол ненің кесірінен зинадан туылғандықтан. Сол ғайбатын тастамай өтетін болса, ол адам не? Жәннатқа кірмейді. Валааку машхур. Ең соңғысы, бұл не? Ата-анасына ақ деген, ата-анасына ақ болған адам. Яғни ата-анасын ренжітіп, не істемеген адам, олардың разылығын ала алмай өтіп кеткен адам, Құдай сақтасын. Бауырлар, біздің ата-анамыз, біздің жәннатымыз ол кісілер. Пайғамбар алейхиссалам айтқандай, жәннаттың кілті ананың разылығында деген үш мәрте, төртіншісі әкемізді айтты. Ол деген сөз әкені төмен санап тұрған жоқ. Балаға ананың қызметі өте көп екен, тоғыз ай қарнында көтерді. Ананың қызметі балаға ол ерекше екен. Сол себепті пайғамбар айтсам үш мәрте анамызды айтты. Төртіншісі кімді айтты? Әкемізді айтты. Абу Ханифа рахмахуллах сол ата-анасын қатты сыйлаған ғалымдардың бірі болған сол. Абу Ханифа рахмахуллах. Сол Абу Зунур деген сол ғасырда мынау қиссаны көп айтатын уағызшы болған екен. Қисса айтады бірақ ол кісі. Фиқтан айтпайды, тәпсір сөйлемейді. Не айтады? Қисса айтады. Ой, ондай болған екен, мұндай болған екен деген уағызшы болған да. Сол Абу Зурды Абу Ханифа рахмаллахтың анасы соны тыңдаған жақсы көреді екен. Тыңдағанда. Және айтады екен, балам мен Абу Зурды тыңдағым келеді деп, соған Абу Ханифа рахмаллах анасына ешқандай сөзге келмей апарып тыңдатады екен соны. Бірақ айтпайды екен де, тыңдамаңыз оны қиссаға, оның бәрін не істейсіз, мен сізге айтып берейін деп айтпайды екен. Және бір күні сол анасы Абу Ханифа рахмаллахтан бір мәселе сұрайды. Кен имам ғой, үлкен ғалым адам. Анашым бұның жауабы мынандай болады деп жауабын айтып берген кезде анасы қанағаттанбайды. Бұны Абу Зурдан сұра дейді. Сен Абу Зурдан сұрап кел, сол не айтсын маған соны айт дейді. Жарайды деп анасын ренжітпей үлкен ғалым кімге барады? Жаңағы қиссашы уағызшыға барады. Барып осындай мәселенің жауабын айтсаңыз дейді. Сол кезде ол кісі орнынан қарғып тұрып, сіз не айтып тұрсыз дегенді. Мен сізден сұраймын ғой бұндай мәселені, білмеймін оның жауабын дейді. Өзіңіз айтыңызшы жаңағы дейді. Кейін имам Абу Ханифа оның бәрін түсіндіріп айтып береді сол мәселенің жауабын. Жаңағы уағызшы соның бәрін тыңдап алады да, дәл осындай қылып мен айтты деп анаңыз айтпаңыз енді дейді. Сөйтіп имам Абу Зур, анасын сөйтіп айтты деп жауабын сөйтіп бәрін жеткізіп барады екен. Міне анасын құрметтегендігі соның бәрі дейді. Сол үшін бауырлар ата-анадан ақ болудан Құдай сақтасын, бәлкім олардың разылығын алып не істеуіміз керек екен, ақ батасын алып осындай болуымыз керек екен. Мұса алейхиссалам пайғамбарлардың ішінде ғұламалардың айтуынша ерке пайғамбар болған. Алла тағаладан сондай сұрамайтын мәселеді сұрайтын болған дейді. Бірақ Алла субханаху тағала Мұса пайғамбардың еркелігін көтерді, соған жауап беретін. Сол бір мәселесінде Мұса алейхиссалам мынандай мәселе сұрады дейді. Алла, жәннатта менің көршім кім болады деп сұрады. Сол кезде Алла субханаху тағала айтты, Мұса сенің жәннаттағы көршің келесі ауылда пәленші деген ет сататын қасап жігіт деп айтты. Мұса алейхиссалам сол жігітті көргісі келді. Жәннатта мәңгі болатын көршіңді көргің келеді ғой кім екен деп. Мұса алейхиссалам сол келесі ауылға барды жаңағы жігітті іздеп. Үйіне барса жаңағы жігіт қонақ қылып үйіне кіргізіп оған қызмет жасады дейді. Бірақ арасында келесі бөлмеге қайта-қайта көп мәрте кіріп шығып жүр дейді. Маған тамақ жей беріңіз, алып отырыңыз дейді де бөлмеде кіріп кетеді дейді. Қайта-қайта кіріп шығып жүр дейді сол бөлмеге. Кейін сұрадым дейді, ол жақта не бар? Ол жігіт айтты, ол жақта менің қартайған кексіген анам бар деп айтты дейді. Анам бар. Сол анама да тамақтандырып жатқан кезім айып етпеңіз деп айтты дейді. Мұса алейхиссалам анаңызды көрсем бола ма деп айтты. Әрине болады, жүріңіз деп бөлмеге алып кірді дейді. Сөйтсе анасы өте қатты қартайған кісі екен. Анасы қатты қартайған. Тіпті қартайғаны соншалық мына бір неге орынып жүремін деп орынып қала береді екен. Сонда бесік жасаған екен жаңа баласы. Жұмысқа кеткен кезде сол бесікке бөлеп қойып, анасын жоғарыға байлап қойды екен, құлақ қалмасын деп. Жұмыстан тез келген қайтадан бесік жерге түсіріп, анасын жуындырып, дәрет алғызып, тамақтандырып, киімін айырбастап қайтадан осындай істейді екен де. Сөйлеуден де қалған анасы дейді, бірақ сол баласы аузына тамақ салып жатқан кезде анасы ауыз жыбырлап бірдеңе айтады дейді, естілмейді дейді Мұса алейхиссалам. Мен жақындап тыңдап көрдім, естілмеді. Кейін сұрадым дейді, сіз тамақ берген кезде анаңыз не айтып жатыр десе, менің анашым әр тамақталдырғанымды айтады дейді. Е балам, қазір Мұса деген пайғамбар шығыпты. Е алла, осы мен балам Мұсамен көрші болса екен жәннатта деп соны айтады дейді анашым. Сол кезде Мұса алейхиссалам соны түсіндім, жаңа балаға айтқан екен, бауырым құтты болсын. Алла субханала тағала маған айтты соны, жәннатта көрсім сен екенсің. Сенің жәннатқа баруыңа мына анаң себеп болды деген де, анаңның дұғасы қабыл болды. Ол әрдайым сол дұғаны айтады екен. Е алла, осы балам мен разымын, сен разы бол. Жәннатта Мұсамен көрші болсыншы деп дұға қылады екен. Сол үшін бауырлар, сол ата-анамыздың көп дұғасын алуымыз керек екен. Ата-ананың дұғасы қабыл болады деген пайғамбар алейхиссалам. Субханака астағфирука ва атубу илейк.